Yle Puheessa. Kesä 1998.
Itävalta oli kesällä 1998 esillä aloitettuaan heinäkuussa kautensa EU:n puheenjohtajamaana. Heurekassa puolestaan esiteltiin muinaiskulttuureita, Suomen punainen risti koulutti työttömiä oman elämänsä valtiaksi ja Särkänniemen delfiinejä vaadittiin vapautettaviksi. Aluksi kuulemme, kuinka yritysjohtajat yrittivät lievittää stressiään muun muassa psyykelääkkeillä. Toimittajina ovat Paula Härkönen ja Rauni Mali. Ensin kuitenkin äänessä toimitusjohtaja Jukka Pesu Etelä-Karjalan kauppakamarista.
Johtajuuteen, jos nyt puhutaan yritysjohtajista, niin johtajuuteen tavallaan Suomessa ja ehkä muuallakin kuuluu se, että näistä asioista ei niin kuin puhuta. Kiirettä saa olla, kiirettä pitää olla, mutta se, että tultaisiin valittamaan, että on niin kuin liian kiire tai on liian stressi tai liian niin kuin vaikeeta, niin sitä ei helposti tunnusteta, koska se helposti koetaan sitten niin kuin heikkouden merkiksi.
Ja heikot eivät pärjää tämän päivän bisnesmaailmassa. Menestyvällä johtajalla pitää olla bodya, lihakset kunnossa ja testosteronit huipussa. Imagoa ja itsevarmuutta todella rakennetaan.
Vaikkapa punttisalilla. Rantaleijonan ja podaajan rinnalla siellä hinkkaa lihaksiaan raskaisiin neuvotteluihin valmistautuva liikemies.
Itse asiassa tänä aamuna vielä juttelin tuossa erään yritysjohtajan kanssa ja hän kertoi, että hän oli Englannissa ollut pari viikkoa sitten tekemässä kauppaa ja kun hän meni neuvottelupöytään, niin häntä vastapäätä neuvottelupöytään tuli semmoinen oikein huonokuntoinen pukuroikku päällä ja isomahainen mies ja se katsoi häntä hyvin pitkään, kun hän on hyvinkin lihaksikas ja tuommoinen terveen urheilullisen näköinen ja hänestä silloin tuntui, että hän astui samalla kaksi porrasta ylemmäksi kuin se toinen vastapeluri siellä ja oli niin kuin hirvittävän hyvä lähteä, helppo lähteä kauppaa tekemään, kun hän tunsi olevansa huomattavasti parempi jopa ihmisenä kuin tämä toinen.
Kuntosali Pilot Gymin johtaja Tapani Valkonen, kuinka paljon teillä käy täällä tämmöisiä nuoria bisnesmiehiä hakemassa niin kuin imagoa bodilleen?
Itse asiassa meidän ikärakenne jakautuma on ja sosiaalinen jakautuma on hyvin laaja, että kyllähän sanoisin näin, että heitä käy hyvin paljon, kappalemäärässä en osaa sanoa, mutta hyvin paljon käy ihan eri yritysjohtajia ja korkeille koulutettuja ihmisiä. Ihan asianajasta, juristista, lääkäriin ja ihan tuonne sitten mennään taas toiseen suuntaan, ihan tuonne ojankaivajaan.
Näkyykö nyt jo se, että työelämä vaatii siis todella myös fyysistä kuntoa, vaikka tekisikin henkistä työtä?
Kyllä, tätä se on nimenomaan, että sehän aika paljon ihmistä kertoo, mille hän näyttää. Että jos hän pitää itsestään huolta, niin helposti samastaan siihen myöskin tähän koko yritykseen tämä kuva.
Tapani Valkonen, tiedätkö, että käytetäänkö tämän kunnon kohennuksen ohella sitten muita piristeitä?
No kyllähän nyt on tullut markkinoita, että Keski-Euroopasta on paljon on Red Bullin juomat ja on sitten kaiken maailmassa energiajuomaa ja muuta tämmöistä. Että kyllä ne tässä varmasti pitkien päivien ohella, ne on semmoisia, mitä täällä Suomessa on semmoisia. Tosin Suomeen ne tehdään eri lailla vähän kuin Keski-Eurooppa, että meillä on lakisäädäntö toisenlainen.
Mutta entäpä muita pillireitä tai tällaisia?
No mä uskon, että Suomen perinteet on siinä, että jos puhutaan niin kofeiinista ja muista tämmöistä kofeiinitableteista, vaikka niitä saa ilman reseptiä tuolta noin ja muuta, mutta kyllä se suomalainen on kova kahvijuoja, eikö se ole keskimääräisesti Suomen maailman kovin kahvijuoja, ja mä luulen, että siitä yritysjohtajat myöskin sitä kahvia juovat paljon.
Kertovatko koskaan tämmöiset yritysihmiset tai bisnesmiehet sitä, että työ stressaa ja täytyisi saada sen vastapainoksi jotain sitten, kestääkseen sitä stressiä?
Kyllä, hyvin usein tästä keskustellaan tuossa ja loppuun keskustellaan aika paljonkin tämmöistä asioista ja kyllä he kertoo, että ilman tätä vastapainoa tässä näin, niin olisi monta kertaa oltaisiin veneen alla tai jossain muulla tai sitten olisi perhe-elämä riekaleena tai jotain muuta vastaavaa. Kyllä tämä on niin kuin vastapainona ihan varmasti semmoinen hyvä.
Että anaboliset steroidit ja kaikki mieshormonit, niin käytetäänkö niitä tieten tahtoen niin kuin pärjätäkseen työelämässä?
No mä en usko, että työelämässä niitä käytetään, että kyllä se kuuluu tuonne huippu-urheiluun, että kuitenkin nämä pitkälle koulutut ihmiset, vaikka ne on nälkäisiä siellä työelämässä, mutta se on erilainen nälkä kuin urheilussa ja huippu-urheilussa. Et en usko, että siellä tuommoisiin steroideihin ja tuommoisiin, mutta niin kuin sanoin, että kofeiini, tämmöinen se on kyllä, ja nämä juomat, niin kyllä se varmasti siellä liikkuu.
No tiedätkö, käytetäänkö masennuslääkkeitä paljon? Ne myöskin piristävät.
Itse asiassa mä luulen, että se on semmoinen sara, että sieltä ei puhu kukaan mitään. Että se on kyllä, vaikka muuten puhutaan kyllä paljon asiat työstressistä ja muusta tämmöistä, mutta serotoniinin vaikutuksista ynnä muusta, mutta kuun kierrostahan puhutaan monta kertaa leikin varjolla, mutta en usko, että tämmöistä kukaan ainakaan mulle puhunut näistä mitään.
Tilastot kertovat kuitenkin karun todellisuuden. Masennuslääkkeiden suosio kasvaa huimaa vauhtia. Tänä päivänä niitä käytetään yhä useammin myös burnoutin hoitoon, väsymyksen poistamiseen ja työtehon nostamiseen. Apteekkien 10 kärjessä listalla masennuslääke Sipramil olikin viime vuonna toiseksi myydyin.
Heti särkylääke Buranan jälkeen. Piristeiden listalta löytyy myös lukemattomia muita aineita, joista ei julkisesti puhuta. Stressiä voi lääkitä vaikkapa beta-salpaajilla, lihaskuntaa voi lisätä hormoneilla.
Ja rankkoja työjaksoja saattaa joku helpottaa jopa huumeilla. Esimerkiksi amfetamiinia on monissa lääkkeissä ja sen avulla johtajakin porskuttaa vaikkapa kokonaisen viikon ilman unta tai ruokaa. Eikä yritysjohtajille aineiden saanti ole välttämättä edes vaikeaa.
Reseptin kun voi kirjoittaa tuttu lääkäri tai lääkkeitä voi tuoda liikematkalta vaikka parapakon takaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa myydään ruokakaupoissa melatoniinia. Sen avulla pysyy pitkänkin lennon jälkeen iskukykyisenä vaikka kuinka vaativissa työasioissa.
Tai jos ei halua turvautua lääkkeisiin, on kauppojen hyllyillä vapaassa myynnissä melkoinen valikoima vitamiineja, hivenaineita, luontaistuotteita ja kaiken karvaisia piristeitä. Mainostaa kauppias Jukka Itkonen.
Meillähän täällä Rokantilassa on myynnissä tämmöisiä piristäviä juomia, jos näin voisi sanoa, niin tämmöinen koffin patteri energiajuoma, joka on koffinipitoinen ja guaraana energiajuoma. Pitää oikein tekstiä lukea purkin kylästä ja tuommoiset asiakkaat, jotka kaipaa piristystä pitkille automatkoille tai ehkä opiskelijat ja tämän tyyliset. Voisiko sanoa, että liikemiehetkin, jos ne rupeaa niinkö väsymään, niin ne näitä käyttää, niin kuin, ei varmaan säännöllisesti, mutta tämä on palvelutuote. Sitten meillä löytyy toinen semmoinen kuin Pumptipum, joka on täällä Jari Sillanpään nimellä myydään. Se on tosin tuolla meillä eri hyllyssä, että se ei ole tässä kylmässä, että se on lämpimässä myytävä, mutta ihan vastaava tuote. Ja näin litran hinnathan on aika paljon kalliimpi kuin normaali tuommoinen virvoitusjuoma, mutta erittäin hyviä tuotteita tuommoiseen hetkelliseen piristykseen, mutta ja ihan voisiko sanoa, että ei näissä ole mitään haittavaikutuksia eikä sen kummempia. Että näitä tämän tyyliset tuotteet on tulossa varmaan Suomen markkinoille huomattavasti lisää nyt jatkossa.
Ja huomattavasti nykyistä vahvempia. EU:n myötä on myös meille tulossa tuotteita, joissa on kolminkertainen määrä ihmeaineita, muun muassa guaranaa, ginsengiä, kofeiinia, vitamiineja ja muita piristeitä. Ja sitä mukaan kun kysyntä lisääntyy, tulee markkinoille aina vain lisää uusia tuotteita.
Kuten heraproteiineja, kreatiineja sekä tauriinia, jota on muun muassa äidinmaidon vastikkeessa. Mainonta näille on myös rajua. Yksi väittää juomansa olevan niin täynnä poveria, että jopa mainoskuvaakin on vaikea pitää aisoissa ilman ruuvipenkkiä.
Ja toinen kehuu omaa piristettään maailman toiseksi suurimmaksi energiantuottajaksi heti sähkölaitosten jälkeen. Piristeiden maailma onkin toistaiseksi todellista villiä länttä, jossa faktojen sijasta liikutaan mielikuvien varassa.
Tutkittua tietoa siitä, mikä näiden vaikutus todellisuudessa ihmisen terveydelle on, sitä ei vielä löydy.
Eikä myöskään tunnu löytyvän tutkimuksia siitä, kuinka paljon masennus tai muita lääkkeitä käytetään työuupumuksen hoitoon ja työpaikkadopingiin. Soitimme Työterveyslaitokselle, Lääkäriliittoon, Kansanterveyslaitokselle, työterveyshoitajille ja lääkäreille.
Ja vedimme vesiperän. Emme myöskään löytäneet yhtään yritysjohtajaa, joka olisi tunnustanut olevansa vakavasti stressaantunut ja käyttävänsä sen hoitoon lääkkeitä tai piristeitä. Sen sijaan saimme kiinni henkilön, jolle tämänkaltaiset yritysjohtajien vaikeudet ovat jokapäiväinen asia.
Toimitusjohtaja Jukka Pesu Etelä-Karjalan kauppakamarista. Kuinka kiire yritysjohtajalla on tänä päivänä? Painaako stressi päälle?
Kyllä, varmasti painaa verrattuna entiseen hyvään aikaan. Mä muistan nuoruudessa aikoinaan, kun vanhemmat oli ravintola-alalla, niin yritysjohtajat istu pitkiä lounaita ja johti yritystään niin kuin ikään kuin enempi kauko-ohjauksella. Oli henkilökuntaa, oli apulaisjohtajia, osastopäälliköitä. Tällä hetkellä entistä pienempi porukka tekee kaikki samat työt ja vielä enemmänkin paljon kiireemmällä, nopeammalla tahdilla, mihin on vaikuttanut kaikki faksit ja internetit ja kaikki, mitä päätökset täytyy tehdä heti tässä ja nyt. Ja periaatteessa joka paikassa ihmisiä on vähemmän.
Ja nyt ei enää yritysjohtaja ehdi edes pitkälle lounalle tai uskaltaako edes pippuripihviä syödä päivällä, ettei veri mene päästä.
No, tämä terveysajatteluhan on nyt tullut samalla esiin, että kyllä yritysjohtajat huolehtii terveydestä ja syö terveellisemmin. Ja pitkät lounaat on mennyt aikaa, ei niitä ollut enää 10 vuoteen. Ja ilman muuta tämä elämäntapa kokonaisuudessaan on toisenlainen kuin se oli 70-luvulla.
Jukka Pesu, uskaltaako tämän päivän yritysjohtaja myöntää sen, että on kiirettä ja että hän on väsynyt?
Kyllä se kiireen voi vielä myöntää. Siis sehän on tavallaan niin kuin hyvän yritysjohtajan merkki, että pitää olla kiire. Siis aika harvalla yritysjohtaja sanoo, että tuolta ei mulla oikeastaan mitään tekemistä. Kaikki niin kuin korostaa sitä, että on kiirettä ja kauppaa käydään ja noin. Mutta se, että lähtisi tunnustamaan sen, että sitä kiirettä on liikaa, että olisi stressi tai että se vaivaisi jollakin tavalla, niin se on jo niin kuin paljon hankalampi, paljon vaikeampi kysymys.
No uskaltaako tämän päivän yritysjohtaja myöntää sen, että hän mahdollisesti tarvitsee tämän kiireen laukaisemiseen jotain piristeitä?
Nyt tunnustetaan kyllä yleisemmin se, että lomat tarvitaan ja lomat pitää viettää. Tässä oli joku vuosi sitten, oli hyvän yrittäjän tunnisti siitä, kun se kehui, että hän ei ole 6 vuoteen pitänyt lomaa ja ei ole vapaa päiviä. Ja sellaista ei ole enää oikeastaan kuulee. Kyllä yritysjohtajat niin kuin pitää lomaa, mutta se on tarkkaan harkittua. Siis se on tämmöistä niin kuin syylomaa. Mennään viikoksi pelaamaan golfia, mennään viikoksi laskettelemaan, suunnitellaan tarkkaan se etukäteen ja otetaan se niin kuin huomioon tämmöistä työvuotta suunniteltaessa.
Millä kaikella sitten yritysjohtajat voivat niin kuin laukaista stressiä? Että viina on ollut vanha viisasten juoma.
No viina on se, sanotaan semmoinen niin kuin niin miten mä sanoin, semmoinen vähän perinteinen tapa. Nyt on tullut paljon uusia tapoja. On kuntosaleja, käydään lenkillä, ollaan ohjatussa erilaisissa voimistelu- ja kuntoiluryhmissä. Tunnustetaan se, että kunnosta hoitaminen on ihan yhtä tärkeää kuin se tietopuolinen. Tavallaan niin kuin sen tietopuolisen taustan hoitaminen, että jaksaminen perustuu yhtä paljon fyysiseen kuin psyykkiseen osaamiseen.
Mutta niin kutsuttujen piristeiden tai masennuslääkkeiden käyttöä ei tunnusteta?
No ei mielellään.
Kuinka paljon yritysjohtajalle merkitsee myös se, että pitää olla fyysisesti niin kuin bodya? Miehen pitää olla niin kuin bodaajan näköinen, että pärjää neuvotteluissa.
Toisille se on erittäin tärkeä. Jollekin nuorille johtajille niin on erittäin tärkeää, että ollaan kunnossa. Ja sitten on paljon, mä tunnen paljon sellaisia tyyppejä, jotka ei niin kuin hirveästi korosta sitä, mutta ne juoksee 2-3 maratonia kuitenkin joka vuosi. Tämä maratonjuoksu on semmoinen, mikä nyt on tullut niille, jotka on niin kuin riittävän hyvässä peruskunnossa. Niin se on nyt viime vuosina tullut esiin, että sitä käydään niin kuin juoksemassa Tukholma tai Berliini tai New Yorkin maraton ja sillä niin kuin tavallaan testataan se peruskunnon taso, että ollaanko sitä riittävästi ylläpidetty vuoden mittaan, että pystytään tämmöisestä suuresta fyysisestä suorituksesta selviytymään kunnialla ja vielä tavoiteajassa.
Sanoi Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Jukka Pesu. Toimittajina edellä olivat Paula Härkönen ja Rauni Mali. Suomen Punaisen Ristin työttömille nuorille tarkoittamat Oman elämän valtias -valmennuskurssit olivat tuottaneet yllättävän hyviä tuloksia. Valmennuskurssien kohderyhmänä olivat nuoret, jotka olivat peruskoulun jälkeen jääneet ilman jatkokoulutuspaikkaa tai työpaikkaa ja jotka olivat näin muodoin vaarassa syrjäytyä. Kurssin kouluttajan Jens Jelinin mukaan syrjäytymisvaarassa olivat oikeastaan kaikki.
Riippumatta siitä, mikä on ikä ja sukupuolia ja mikä on niin kuin tavallaan sosiaalinen status, että se on kiinni siitä vaan, että mikä on se elämän tilanne, että se voi olla myös ihan akuuttia ja sitten voi mennä ihan itsestään sitten ohi. Mutta jotkut tarvitsevat sitten jonkinlaista tukea.
Tätä Oman elämän valtiaskoulutusta kutsutaan ei-ammatilliseksi ohjaavaksi työvoimakoulutukseksi, eli tavoitteena ei ole mikään tietty tutkinto tai tiettyjen ammatillisten taitojen kehittäminen, vaan tavoitteiksi sanotaan, että pyritään antamaan nuorille valmiuksia tällaiseen itsenäiseen elämään ja oman elämänsä hallintaan ja itsenäiseen työnhakuun ja mahdollisuuksiin toimia erilaisissa työyhteisöissä. Miten näihin tavoitteisiin sitten päästään?
Jokainen näistä ryhmistä, jotka tulee koulutukseen, näitähän on vajaa 20 kurssia ympäri Suomen maata, niin se riippuu ihan siitä porukasta, että minkälaisia tarpeita heillä on, minkälaisia halu heillä on, että ohjautuuko ne niin kuin opiskeluun tai työelämään ja mikä heidän elämäntilanteensa on. Että eihän me lähdetä niin kuin korjaamaan 2-3 kuukaudessa koko heidän elämänsä. Että elämänhallintahan, sehän on niin kuin utopia. On olemassa niin kuin askeleita johonkin suuntaan, mikä on parempi. Siis aktiivista elämäotetta, että lähtee niin kuin itse etsimään niin kuin opiskelupaikkaa, tekee joku ratkaisun, yhden pienenkin ratkaisun, yhdenkin pienen oivalluksensa aikaan. Ja siinä se on niin kuin oleellista tässä näin. Et montakin tämän tavoitteita on niin kuin kirjoitettu vähän suureesti, mutta se mulle riittää just se, että sieltä vaikka lähtee lippalakki päästä ja se katsoo suoraan silmiin ja sitten saa duunipaikan sen takia.
Tutkija Juha Lehtinen Helsingin yliopistosta, olet tutkinut tämän koulutuksen vaikutuksia ja sitä, miten sitten nuoret tämän koulutuksen jälkeen pääsevät työelämään kiinni ja opiskelemaan. Kuinka hyvin nämä nuoret sitten sijoittuivat työelämään?
Ylipäätään niin tästä tutkimusjoukosta vuoden 1996 mukana olevista nuorista, niin vuosikoulutuksen jälkeen niin enää kolmannes oli työttömänä ja 20% oli jo koulun penkillä tutkintoa varten opiskelemassa.
Nämä tulokset tosiaan kuulostavat aika hyviltä, mutta riittääkö tällainen aika lyhytkestoinen koulutus? Nämä kurssit kestävät tuollaisen kuukauden pari. Niin riittääkö tämä sitten todella tekemään nuoresta aktiivisen?
No eihän voida sanoa, että joko näin tapahtuu tai ei tapahdu, jollakin kohdalla tapahtuu muutosta. Sitten jos taas on vaikeampia ongelmia taustalla, niin ei tämmöinen yksittäinen tapahtuma tietenkään riitä, vaan se, että saadaan nuori aktivoitumaan ja ottamaan enemmän vastuuta omasta elämästä.
20-vuotiaat Silva Frey ja Kirill Häyrinen olivat viime keväänä reilun parin kuukauden ajan Karjaalla tällaisella oman elämän valtias-kurssilla. Ja tämän Juha Lehtisen tekemän tutkimuksen mukaan nuorilla on usein korkea aloittamiskynnys tälle kurssille osallistumiseen, ja suurin osa nuorista ilmoitti osallistuneensa alun perin karenssin uhalla koulutukseen. Mitenkäs teidän laita oli? Oliko karenssi uhkana?
No ei ollut varsinaisesti karenssi uhkana, vaan mulla oli ihan henkilökohtaisesti se, että mä halusin jotain tekemistä muuta kuin olla kotona.
Mä kävin sillä työvoimatoimistossa, kun en mä jaksanut enää kotona olla. Ja ne sitten kertoi tästä kurssista ja mä pistin paperit hakuun ja menin sinne sitten.
Oliko teidän mielestäni tästä kurssista apua?
Kyllä siitä oli sillä tavalla, että omat niin kuin tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyi selvästi. Eli nyt niin kuin tietää, mitä haluaa tulevaisuudelta ja mihin pystyy tulevaisuudessa. Ja myös se, että mihin soveltuu, mikä ala on se, mihin soveltuu ja mitä tulevaisuudessa niin kuin tulee opiskelemaan.
Mitä ne ovat?
No mulla on ihan henkilökohtaisesti nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja. Olen hakenut Kannelijärven opistoon opiskelemaan.
Entä Silva?
Kyllä sitten silleen, että taas jaksaa tehdä jotain ja on jotain tekemistä. No se ala, mihin mä menin, niin se oli jo selvä silleen, tämä myyjän ala. Et kaikki asiakaspalvelu on semmoista, mitä mä haluan tehdä. Kyllä se auttoi toi kurssi tietenkin siihen, kun pääsi sitten työharjoitteluun. Ei tarvinnut enää kotona olla.
Näitä vuonna 1996 kurssilla olleita, kun tutkittiin, niin heistä tosiaan aika moni oli sitten kurssin jälkeen päässyt töihin tai opiskelemaan. Mitenkäs teillä on tällä hetkellä? Onko opiskelu tai työpaikkaa?
Tällä hetkellä mulla ei ole työpaikkaa. Haussa on tietenkin ja ehkä opiskelemaan joskus ensi vuonna. En ole ihan varma.
Niin ja kuten tuossa tutkimuksessa tuli ilmi, että se on parhaat tulokset tulee 6 kuukauden ja vuoden päästä. Ja nyt meidän kurssit on kulunut vasta 1 kuukausi, eli se pitää ottaa huomioon. Ja niin kuin äsken sanoin, niin mä oon hakemassa opiskelupaikkaa ja ei ole vielä varmaa, että saanko sen, mutta haussa on.
Mikä teidän mielestänne tässä kurssissa oli kaikkein parasta?
Parasta ja erilaista muihin kursseihin verrattuna oli se, että oltiin just näillä internaatijaksoilla, eli oltiin yhdessä. Me kurssilaiset olimme yhdessä, eli nukuttiin ja elettiin, syötiin, juotiin, naurettiin, itkettiin samassa paikassa. Ja me oltiin niin kuin viikko jossakin tietyssä semmoisessa asuntolassa, isommassa mökissä yhdessä, ja siellä tehtiin yhdessä asioita, ja sieltä nousi semmoinen ryhmähenki, ja se ryhmähenki oli ehkä siinä parasta tässä kurssissa.
noin Kirill Häyrinen kesällä 1998. Toimittajana oli Anne Haaja.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Itävalta oli heinäkuun alussa 1998 aloittanut kautensa EU:n puheenjohtajamaana. Itävallan ja Suomen maatalouksia vertaili Hilppa Kimpanpää.
Itävaltalainen luomuviljelijä Gerhard Lingler näkee Euroopan unionissa paljon myönteistä. Hänestä rajojen poistuminen ja vapaa liikkuminen ovat sinänsä hyviä asioita, puhumattakaan siitä, että sotien vaara vähenee. Mutta ammattinsa puolesta hän asennoituu EU:n hyvin epäilen ja nyt me menemme Lingerien tilalle.
Ituara. Sie hat schon 14 Kälber und ist eben 17 Jahre alt.
Dora on vasikoinut jo 14 kertaa ja se on 17 vuotta vanha. Näin esittelee Gerhard Lingler mehevää heinää märehtivän karjansa seniorin Itävallassa Eichgrabenissa. Olemme 450 metriä merenpinnan yläpuolella. Vaikka emme ole Alppien korkeuksissa, niin Linglerin tilalla eletään vuoristo-olosuhteissa. 50 hehtaarin kokonaisalasta pelloksi sopivaa maata on vain kolmannes. Toinen kolmannes on lypsy- ja lihakarjan laitumena ja viimeinen kolmannes kasvaa metsää. Linglerien suku on viljellyt täällä maata 1680-luvulta lähtien. Sukutila sijaitsee Eichgrabenin taajaman laidalla. Lähimpään naapuriin on puolen kilometrin matka. Vanhan rakennuksen sokkeloista löytyy tie niin eläinten kuin ihmistenkin tiloihin.
Na, hier im Ort gibt es nur mehr 5 Bauern, also 2 im Vollerwerb, 2 in Eichgraben, 2 im Vollerwerb und 3 Nebenerwerbsbauern, aber doch 3400 Einwohner.
Täällä Eichgrabenissa on enää 5 maanviljelijää, 2 päätoimista ja 3 maataloutta sivutoimenaan harjoittavaa. Täällä on kuitenkin 3400 asukasta. He ovat meidän asiakaskuntamme. Täältä on Viiniin vain 30 kilometriä. Monilla viiniläisillä on vapaa-ajan asunto täällä. He ovat hyviä asiakkaita meille, toteaa Gerhard Lingler. Linglerit ovat asentaneet asiakkailleen maitoautomaatin ja myyvät pari kertaa viikossa biotuotteita kaupasta, jossa on kaikkia alueen tuotteita tarjolla. Linglerit myyvät lihaa, makkaraa, juustoa ja viljatuotteita omasta takaa ja hedelmiä ja vihanneksia muiden konepiiriin järjestäytyneiden luomuviljelijöiden varastoista. Erityisen ylpeä Gerhard Lingler on myllystä, jolla hän jauhaa esimerkiksi alkuvehnää, dinkkeliä ravintotietoisten asiakkaidensa leipäjauhoiksi.
Tämä on unsere Mühle, eine schöne alte Mühle aus Holz.
Ja, ist schön. Ja.
Da gibt's in Tirol noch eine Firma, die solche Mühlen baut.
Tässä on myllymme, kaunis vanha puumylly. Tirolissa on vielä yksi yritys, joka tekee näitä. Gerhard Lingler teki 10 vuotta sitten ratkaisunsa. Hän alkoi viljellä maata ja kasvattaa karjaa kovien bio-ohjesääntöjen mukaan. Säännöt ovat kovat, varsinkin eläintenpidossa. Viljelystä olisin jo muutenkin jättänyt pois kasvimyrkyt ja keinolannoitteet. Mutta eläintenpidon edellytyksenä oli se, että ne ruokailevat kesät talvet ulkona. Siihen minun piti sijoittaa rahaa. Mutta se raha tulee takaisin, sillä eläimet ovat terveempiä ja luomulihasta saa myös paremman taloudellisen tuloksen. Eläimet saavat syntyessään 2 korvamerkkiä. Ne toimivat takuna sille, että lihan alkuperä voidaan todistaa, eli se, missä eläin on syntynyt ja kasvanut. Me emme osta eläimiä ulkopuolelta. Näin sairaudet eivät pääse tilallemme. Itävaltalaiset kuluttajat edellyttävät, että kaikissa maataloustuotteissa kerrotaan, mistä ne ovat peräisin. Ennen muuta hullunlehmän tauti ja geeniteknologian laajentuminen on johtanut siihen, että biotalon poikien tuotteet menevät kaupaksi. Gerhard Lingler pitää luonnonvastaista maataloutta rikollisena.
Ja die Pioniere waren ja schon in den 70er Jahren gab schon einige Biobauern und wir haben eben 1988 umgestellt und wir haben die Nummer 170 in Niederösterreich.
Itävallassa on enemmän biotalon poikia kuin missään muussa EU-maassa. Täällä tuotetaan yli puolet EU:n luomutuotteista. Uranuurtajat aloittivat jo 1970-luvulla. Me aloitimme vuonna 1988. Me olimme 170. biotalon poika Ala-Itävallan osavaltiossa. Nyt meitä on yli 2000. Me teemme kirjanpitoa ja saamme tuloa niin kuin muistakin ammateista saa. Tosin emme osta, vaan käytämme konerenkaan jäsenten kanssa yhteisiä koneita. Niin säästämme kalliita sijoituksia. Vaimo Maria ei ole elämänmenoon tyytyväinen.
On aber es war so, bevor wir nicht bei der EU waren, waren die Rinder und das Holz alles gut bezahlt. Und jetzt ist der Preis, das ist alles heute nichts mehr wert. Und jetzt gibt uns der Staat dann Förderungen für die Rinder, muss alles genau aufzeichnet werden, was das für eine Bürokratie ist. Das ist uninteressant für mich.
Ennen EU:ta naudoista ja puusta sai hyvän hinnan. Nykyään mikään ei ole minkään arvoista. Byrokratia ja verot vain kasvavat, valittaa Maria. Maria on oikeassa. Esimerkiksi maidon hinta on laskenut 3 markasta 2 markkaan litralta. Maidon tuotantoon biotalouteen siirtyminen ei ole vaikuttanut. Tuotantomäärät eivät ole pudonneet, pikemminkin kasvaneet. Sen sijaan viljasato on pudonnut 1/3, kun kemiaa ja keinolannoitteita ei käytetä. Tästä ei ole suurempaa haittaa, sillä biovilja puolta korkeammasta hinnastaan huolimatta käy hyvin kaupaksi. Mutta aivan tyytyväinen EU:hun ei ole Gerhard Linglerkään. Häntä hirvittävät suuret kuviot. On olemassa alueita, joissa maataloutta voi harjoittaa edullisemmin kuin täällä vuoristoseuduilla. Meillähän ei ole niin suuria satoja ja hyviä peltoja kuin jossain Etelä-Englannissa tai Ranskassa. Siksi luulen, että epäedullisten seutujen viljelijät joutuvat globalisoinnin vuoksi ahtaammalle. Paljon pahaverta aiheuttanut Agenda 2000 on perusteltain oikea, vaikka siinäkin on salakavalla riskitekijä Gerhard Linglerin mielestä.
Ich kann im Gegensatz zu den meisten anderen Bauern der Agenda doch etwas abgewinnen.
Minä, päinvastoin kuin monet muut viljelijät, pidän oikeana agendassa sitä, ettei ylituotantoa tueta, vaan kohteita. Se on agendan järkevä perusta. Riski on vain siinä, että ne, jotka joutuvat riippuvaisiksi tuesta, voivat joutua täysin muiden armoille, jos muu yhteiskunta ei enää ole valmis antamaan maataloudelle tukea. Kysymyksen, olisiko Linglerien sukutila selvinnyt ilman siirtymistä luomutalouteen, Gerhardilla on selkeä vastaus.
Glaube ich eher nicht, vor allem wäre es nicht möglich, dass auch der Sohn Einkommen am Hof hat. Aber vom Einkommen her ist es vielen nicht mehr möglich, den Hofübernehmer oder die Kinder als am Hof zu halten, weil es kein Einkommen für die nächste Generation gibt.
Oikeastaan ei. Ilman sitä pojalla ei olisi tulevaisuutta tällä tilalla. Tunnen talonpoikia, jotka tuottavat tavanomaisesti, mutta tilat eivät tulojensa puolesta ole elinkelpoisia annettavaksi uudelle sukupolvelle.
MTK:n talouspoliittisen ryhmän johtaja Seppo Aaltonen, mitä yhteistä meillä on Itävallan maatalouden kanssa?
Kyllä yhteisiäkin piirteitä löytyy Itävallan ja Suomen välillä siinä mielessä, että luonnon olosuhteet ovat molemmissa maissa aika ankarat. Suomi on pohjoinen maa ja sen mukanaan tuomat huonot tuotantoolosuhteet. Itävallassa taas on hyvin paljon vuoristoalueita, jotka aiheuttavat sitten hankaluuksia viljelytyössä. Siellä on hyvin kaltevat pellot hyvin pitkälti. Mutta kyllä siellä on sitten Itävallassa huomattavasti myöskin helpompia olosuhteita. Ilmasto on tietysti paljon lämpimämpi, kasvukausi pidempi ja myöskin se on tiheästi asuttu maa ja tämä antaa sitten mahdollisuuksia viljelijöille aivan toisessa määrin kuin Suomessa.
Itävalta on kovin vuoristoinen maa. Sen pinta-alasta 2/3 on Alppien kattamaa. Onko Lapilla ja Alpeilla jonkinlaisia yhteisiä tekijöitä?
No kyllä tietysti voi sanoa, että kun mennään ääriolosuhteisiin sitten vuoristoon tai sitten Lappiin, niin ei siellä maataloudella ole paljon mahdollisuuksia, että itsekin Itävallassa 2 maatilalla työskentelleenä tiedän, että Itävallassa on todella hyviä maatalousalueita ja sitten on näitä kaltevia peltoja, mutta kyllä Itävalta on hoitanut aikaisemmin omassa maatalouspolitiikassaan niin todella hyvin näitä vuoristoalueiden maanviljelijöiden tuloasioita. Siellä on erittäin myönteinen suhtautuminen koko kansalla maanviljelyihin. Sen havainnon olen tehnyt jo kauan sitten.
Onko Suomen kansan suhde suomalaiseen viljelyyn vähän toisenlainen?
No kyllä näin voi sanoa, varsinkin silloin kansallisen maatalouspolitiikan aikana, niin kesto aihe oli tämä, että meillä on niin kalliit elintarvikkeiden kuluttajahinnat ja tukea joudutaan maksamaan paljon. Nyt EU:n myötä tämä puoli on kyllä muuttunut, että suomalaiset kuluttajat tuntuvat ymmärtävän entistä paremmin maanviljelijän ongelmia.
Minkälaisia yhteisiä vaikeuksia unioni on tuonut suomalaiselle ja itävaltalaiselle maatalouspolitiikalle tai maataloudelle?
Se on itse asiassa tämä lähtökohta, että kun EU on muodostanut tämän maatalouspolitiikkansa oikeastaan 6 Keski-Euroopan jäsenmaata silmällä pitäen ja kun se nyt on.
Mitkä nämä 6 ovat?
Ne on perustajajäsenet Ranska, Saksa, Belgia, Luxemburg, Hollanti, mikä siitä jäi vielä pois. Niin käytännössä se oli aika samantyyppistä maataloutta ja kun tämä on laajentunut sitten koskemaan myöskin hyvin pohjoissa olevat maat, niin kuin Suomi ja sitten Itävaltakin on hyvin vuoristoinen alue, niin kyllä nämä on niitä tekijöitä, jotka tekevät tämän yhteisen maatalouspolitiikan soveltuvuuden niin kuin kyseenalaiseksi. Eli yksillä keinoilla ei pystytä hoitamaan kaikkia koko EU:n alueen maataloutta kuntoon.
Löytyykö Itävallasta kumppani, kun Euroopan unionin sisällä tätä erittäin vaikeaa maatalouspolitiikkaa aletaan ratkoa?
Kyllä varmasti monessa kysymyksessä kumppanuuttakin löytyy, mutta kyllä minä olettaisin kuitenkin, että Itävallassa on hyvin paljon kuitenkin erilainen se maatalous. Eli niin kuin äsken sanoin, niin siellä on todella hyviä maatalousalueita ja sitten toisaalta nämä vuoristoalueet, niin niitä kyllä auttaa jonkun verran tämä, että siellä on väestöä sitten kuitenkin lähettyvillä hyvin paljon, jotka voivat niin kuin eräällä tavalla auttaa viljelijää ostamalla suoraan tiloilta tuotteita ja näin päin pois. Eli tämä maatalouden, sanotaan liitännäiselinkeinojen harjoittaminen on kyllä mielestäni Itävallassa paljon helpompaa kuin täällä Suomessa.
Ja Itävaltahan on vanha kulttuuri- ja matkailumaa, joka tietenkin tuottaa näille tiloille myös lisää elinkeinon mahdollisuuksia.
Kyllä sen huomaa kyllä, että siellä on hyvin vireänä myöskin nämä vuoristoalueet pysyneet ja siellä on gasthofeja maatiloilla ja tosiaan tiloilta suoramyyntiä hyvin paljon. Ja siinä mielessä tämä on kyllä heille onnekkaampi tilanne kuin suomalaisille viljelijöille, joka asuu tuolla jossakin pitkien taipaleiden takana.
Äsken kerroitte Seppo Aaltonen, että olette työskennellyt 2 maatilalla Itävallassa. Minkälaista siellä oli?
Tämä oli 70-luvun alkupuolella ja ensimmäinen tila oli Steiermarkissa, jossa olin 2 kuukautta. Se oli puhdasverinen vuoristotalonpojan tila ja täytyy sanoa, että se elämä oli tosi rankkaa. Niin viljelijälle kuin minullekin sen 2 kuukauden aikana, eli pitkää päivää tehtiin ja elämisen ehdot olivat aika kovat. Sitten toinen tila oli Ylä-Itävallassa Linz-nimisen kaupungin lähettyvillä ja se oli kuin eri maailma. Sen takia, että siellä oli tasaiset pellot ja erittäin hyvät tuotanto-olosuhteet ja siellä oli nimenomaan sitten isoja tiloja. Että itse asiassa siellä näki niin kuin hyvin selkeästi sen, että pienessäkin maassa voi tuotanto-olosuhteet vaihdella hyvin voimakkaasti ja tämä on varsinkin sitten Suomen osalta aina muistettava, kun puhutaan suomalaisesta maataloudesta, niin tuotanto-olosuhteet ovat hyvin erilaiset eri puolilla maata. Ja tämä pitäisi sitten ottaa huomioon myöskin tässä tukipolitiikassa hyvin selkeästi.
Itävallassa on eniten Euroopassa luomutuottajia, koska me pääsemme samalle tasolle.
No, se on vaikea minun sanoa sitä samaa tasoa, mikä se on. Itävalta on ottanut hyvin voimakkaasti tämän luomutuotannon omakseen ja luulen, että sitä edistää hyvin pitkälle tämä, että juuri tilat pystyvät myymään tuotteensa sitten suoraan kuluttajille. Ja tämä auttaa siinä mielessä, että silloin välikädet jäävät pois, eli käytännössä tuottajan saama hinta tästä luomutuotteesta on sitten selkeästi parempi kuin sitten siitä normaalituotteesta, joka menee välikäsien kautta markkinoille. Suomessa tämä, niin kuin tuossa jo äsken sanoin, niin se, että tilat sijaitsevat hajallaan ja pitkien etäisyyksien päästä kaupungeista, niin tämän tyyppinen suoramyynti on hyvin vaikeata. Ja silloin myöskin luomutuotteet joudutaan markkinoimaan sitten välikäsien kautta ja saattaa olla niin, että tämä luomutuotteesta saatava lisäarvo jää sitten aika alhaiseksi verrattuna siihen normaalituotteeseen. Eli tämä on itse asiassa kannattavuuskysymys loppujen lopuksi.
Tuossa Raija Vallan jutussa, jonka kuulimme ennen tätä meidän keskusteluamme, hän käytti hyvin söpöä ilmaisua, eli biotalon poika. Miltä se kuulostaa MTK:n korvissa?
En tiedä MTK:n korvista, mutta itse asiassa itse kuulin tämä ensimmäistä kertaa tämmöinen biotalon poika. Kyllä se voi herättää tiettyjä myönteisiä ajatuksia kaupunkilaisissa ja elintarvikkeiden kuluttajissa.
Noin MTK:n talouspoliittisen ryhmän johtaja Seppo Aaltonen. Hänet tapasi kesällä 1998 Hilppa Kimpanpää.
Yle Puheessa kesä 1998.
Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla oli kesällä 1998 avattu egyptiläisten muinaisista tavoista ja elämästä kertova näyttely. Anne Haaja jatkaa.
Tervehdys sinulle, Raherakti, jumalten kuningas. Tervehdys teille, te punaisin hapsuin koristellut 7 Hathor-jumalatarta. Tervehdys teille jumalille, taivaan ja maan herroille. Tulkoon rakastamani mies minun perässäni, kuten härkä kulkee ruohon perässä, palvelijatar lastensa perässä tai paimen karjansa perässä. Ellet anna hänen tulla perässäni, laitan minä tuleen Busiriksen kaupungin ja poltan Osiriksen. Olemme tässä Tiedekeskus Heurekan pihamaalla suunnittelija Janne Sivosen kanssa ja menossa kohta sisään tuollaiseen egyptiläiseen vanhaan taloon, tai siis tämmöiseen rekonstruktion tästä vanhasta talosta. Tämä on tällainen valkoinen kivi, rakennus aika matala. Mennäänpä sisälle tänne rakennukseen, ja ensimmäinen huone on melko matala. Tässä on tällaiset paksut kattoparrut ja pari tuollaista hyvin matalaa jakkaraa lattialla. Janne Sivonen, minkä takia nuo tuolit ovat noin matalia?
Varmaankin siksi, että tuoleja ei juurikaan käytetty ja useimmat egyptiläiset istuivat kyykyssä vaan. Ja toi sitten ikään kuin tukee sitä semmoista kyykkyistuma-asentoa. Ja se on myös statussymboli se tuoli, eli mitä korkeampi tuoli, sitä kovempi jätkä ikään kuin muinaisegyptiläinen oli.
Ja tämä talo, jossa nyt olemme, on siis kuvanveistäjä Ipuin talo. Oliko hän miten korkea-arvoinen henkilö?
No, hän oli käsityöläinen ja periaatteessa käsityöläisen ammatti oli ihan suhteellisen arvostettu. Toki oli arvostettumpiakin, esimerkiksi kirjurin ammatti. Mutta Ipu oli ihan hyvässä asemassa, koska hän asui tämmöisessä valtion talossa ja hän teki töitä valtiolle. Eli hän louhi kuninkaille hautoja kuninkaiden laaksoon, jota nykyäänkin Luxorissa voidaan vielä ihastella.
Täällä huoneessa näkyy tuolla ylhäällä tuollainen hyvin pieni ikkuna. Se on aika kapeahko ja siinä on tuommoiset kalterit, punaiset puukalterit. Minkä takia näin?
Tämä punainen kalteri on ihan sen takia, että se torjuu demoneja. Punainen väri jostakin syystä egyptiläisestä oli tämmöinen demoneja torjuva. Ja samoin tämän talon ovet on sen takia punaisia ja kaikki ikkunakalterit.
Jatketaan matkaa tänne seuraavaan huoneeseen. Tässä pitää mennä pari askelta ylöspäin. Tämä on selvästi niin kuin korkeammalla sitten. Tässäkin taisi olla jokin syy, minkä takia.
Joo, eli myöskään demonit eivät osanneet kiivetä. Joten kun kiipeämme kynnyksen yli, niin demonit jäävät edelliseen huoneeseen.
Ja tässä keskellä huonetta on tällainen koristeltu pylväs. Tähänkin lienee liittyy jokin tarina.
Joo, eli näiltä on löytynyt pylväiden jäänteitä täältä kylästä. Ja nämäkin on ollut tämmöisiä statussymboleja, vähän niin kuin mersu meille. Eli jos on varaa, niin sitten hankitaan kunnon pylväs ja näytetään sille naapureille, että täältä pesee.
Mennään tuonne makuuhuoneeseen. Ja tässä saakin varoa, ettei lyö päätänsä, koska tämä oviaukko on todella matala, eli ilmeisesti egyptiläiset olivat aika pieniä, vai mitä, Janne Sivonen?
Kyllä, naisten keskipituus oli siinä 100-250 sentin paikkeilla ja miehet oli siinä 150 tai vähän yli, eli paljon lyhyempi kuin me.
Joo, tuntuu, että täällä on niin taas ihan jättiläinen itse, koska melkein lyö päänsä näihin kattoparruihinkin. Ja makuuhuoneen kalustus on aika karu, tässä on vain tällainen kapea sänky, jossa on sitten tuollainen erikoisen näköinen väkkyrä ainoastaan, ei mitään peitteitä eikä tyynyjä, patja siinä tosin on. Mikäs tuo tuollainen väkkyrä tuolla sängyn päässä oikein on?
Itse asiassa se on tyyny. Eli tämä on tämmöinen puinen niskatuki ja egyptiläiset käytti tämmöistä. Niitä on paljon säilynyt ja niitä on museoissakin näytillä. Tossahan on pakko nukkua selällään.
Sitten täältä kierrämme tänne keittiöön. Ja keittiö on sitten ihan taivas alla. Ja tästä ilmeisesti nyt sitten näkee, että mitä egyptiläiset oikein söivät.
Joo, siinä on ruokavalio, leipää, kalaa, suolaa, viljaa, taateleita. Siinä se peruskuvio oikeastaan on, sipuleita myös. Liha oli ihan sitten juhlatarkoituksiin, että sitä ei normaalisti syöty. Ja tämä on taivasalla tämä keittiö, koska Egyptissä hän ei juuri koskaan sada.
Olemme nyt täällä näyttelytiloissa sisällä ja tässä on lasivitriinin takana egyptiläisiä ihmisiä puettuina perinteisiin vaatteisiin ja seisomme tässä juuri kuvanveistäjä Ipuin edessä. Ja Ipuin vieressä siinä on ilmeisesti Ipuin vaimo, Duammeres. Ja tuolla Duammeresillä on tuollainen hassu tötsä tuolla päässään. Mikä ihme se oikein on?
Se on tämmöinen hajustekartio, siinä oli rasvaa ja parfyymiä. Ja se suli auringossa hiuksille, valu vaatteille, olkapäille. Ja se oli sitten semmoinen aistillinen asia, joka sytytti miehen, kun naisella oli tämmöinen päässänsä.
Ja aiemmin oli puhetta, että egyptiläiset ajelivat kaikki karvansa, eli heillä on ilmeisesti sitten peruukit päässä.
Joo, ainakin vähänkin rikkaammilla on joo peruukki. Esimerkiksi Duammeresilla on tuossa peruukki päässänsä. Ja sitten aivan intiimeimmällä hetkellä ehkä nainen saattoi paljastaa päänsä miehen siliteltäväksi. Ja se oli tämmöinen kans tämmöinen hekumallinen juttu.
Mikä teidän mielestänne on kaikkein yllättävintä tässä egyptiläisissä ja näissä muissa muinaisissa kulttuureissa? Tämä näyttelijä kertoo 3000 vuoden takaisista tavoista ja elämästä, niin mikä siellä on kaikkein eniten ollut sellainen tekijä, joka on yllättänyt suunnittelija Janne Sivonen?
No ehkä se, että se oli kuitenkin aika samanlaista. Samanlaisia murheita ihmisillä, iloja, suruja, riitoja, oikeustapauksia, avioeroja, varkauksia, juhlia. Aika samanlaisen tuntusta elämää kuin mitä nykyään Suomessakin vietetään.
Tässä paikassa, missä nyt olemme, niin tuossa vieressä on tuollainen koju, jossa lukee, että muinaisen lääkärin vastaanotolla. Mennäänkö katsomaan, mitä siellä lääkärin vastaanotolla sitten ennen tapahtui?
Joo, eli tässä on nyt tämmöinen potilas ja siinä on erilaisia vaivoja. Tässä on nämä tämmöiset pienet siniset ukkelit, jotka markkeeraa näitä kuitenkin vaivoja. Ja kävijä voi sitten pistää stetoskoopin päähänsä ja sitten pistää stetoskoopin jonkun vaivan kohdalle, niin hän kuulee sitten muinaisegyptiläisen hoito-ohjeen kuhunkin vaivaan ja sitten myös modernin lääkärin kommentin hoidon tehosta. Ja ne lääketieteen historiaan perehtyneet asiantuntijat, joiden kanssa juttelin, niin olivat sitä mieltä, että tässä on kyllä hyvin paljon toimivaa tässä muinaisegyptiläisessä lääketieteessä. Moni asia osattiin hoitaa jo silloin.
Onko itsellesi jäänyt mieleen jotain sellaista erityisen toimivalta tuntuvaa ohjetta?
No, en tiedä toimiiko tämä, mutta tuossa jalkovälissä on ehkäisyresepti. Ja se on semmoinen, että nainen pistää vaginaansa krokotiilin ulostetta. Ja meidän lääketieteen historian erikoistuneen asiantuntijamme näkemys oli se, että se saattaa vähentää miehen siittämiskykyä tai ainakin halua, tämmöinen resepti.
Nyt olemme tulleet Janne Sivosen kanssa tällaiseen huoneeseen, jossa on paljon värikkäitä maalauksia ympäri seiniä ja myöskin katossa. Tässä on tällainen kaareva katto. Ja niin värikkäältä ja iloiselta kuin tämä huone näyttääkin, niin tämä on kuitenkin hauta. Kenenkä hauta tämä oikeastaan on?
Tämä on Sennenjem-nimisen käsityöläisen, joka asuu tässä Deirelmedinan kylässä niin kuin ipuiikin. Tässä haudan yläpuolella oli semmoinen kappeli, mihin tultiin muistelemaan. Nämä ruuat ja tuolit ja nämä muut kaikki tavarat, mitä oli, on täällä. Niin, no sen takia, että vainaja tarvitsi ihan samat asiat kuoltuaan kuin mitä sillä oli eläessäänkin tuonpuoleisessa elämässä, koska elämä oli aika samanlaista siellä tuonpuoleisessa.
Olemme nyt tällaisen lasivitriinin edessä, jossa on muumio, tuollainen aika hurjan näköinen luuranko, tai sitten ihan luurangoksikaan voi sanoa, mutta tämä on noin 3000 vuotta vanha ja tosiaan siihen nähden aika hyvin säilyneen näköinen, siellä hampaatkin näkyvät ja on ihan niin kuin ihmisen mallinen. Kuinka yleistä tämä muumiointi oli Egyptissä?
Periaatteessa kaikki ihmiset oli muumioitava, koska ihminen tarvitsi ruumistansa kuoltuaankin kuoleman jälkeisessä elämässä. Sitten oli kyllä niin kuin eri tapoja tehdä tämä muumiointi riippuen siitä, että miten paljon oli rahaa.
Olemme tässä tällaisen Hammurabin lait-nimisen kyltin edessä ja tuossa yläpuolella kysytään, että kuka on syyllinen. Täällä ilmeisesti pääsee sitten itsekin kokeilemaan näitä tuomarin taitojaan.
Joo, eli Hammurabi oli babylonialainen kuningas ja hän teki nämä kuuluisat lait, joiden mukaan piti tuomita. Ja tässä kävijät pääsee itse kokeilemaan, että osaavatko tuomita Hammurabin lakien mukaan. Useimmathan meistä tuntee tämän silmä silmästä säännön, mutta tämä on kyllä paljon hienompi oikeastaan tämä lakikokoelma. Ja sen perimmäinen tavoite on suojella semmoisia ihmisiä, jotka ei itse pysty itseään suojelemaan, niin kuin vaikka leskiä ja orjiakin. Niilläkin on oikeuksia ja lapsia ja köyhiä ja niin edespäin.
Voisitteko kertoa jonkin esimerkin Hammurabin lain mukaisesta tuomiosta, Janne Sivonen?
Joo, eli meillä on tuolla esimerkiksi semmoinen tapaus, missä henkilö on velkaa, mutta hän ei voi maksaa velkojansa, koska tulee huono vuosi, myrsky vie viljan ja ei voi sitten viljassa maksaa näitä velkojansa. Niin sitten tässä on kolme ratkaisuvaihtoehtoa ja sitten on erilaisia ankaria vaihtoehtoja. Mutta tämä Hammurabin lain mukainen oikea vaihtoehto on se, että tämä kävijä vapautuu veloistansa siksi aikaa, kun myrsky vie viljan ja sitten maksaa niitä taas kun pystyy. Eli siinä ei heti ruveta pätkimään päitä tai käsiä poikki, vaikka onkin tapahtunut tämmöinen onnettomuus.
Kuulostaa ihan järkevältä, että sitten annetaan tavallaan niin kuin aikaa selvittää oma tilanne ja sitten vasta maksaa.
Joo, sitä se on. Toki näillä on sitten tämmöisiä lakejakin, jotka ei sovi meidän oikeuskäsityksiämme. Esimerkiksi kirurgia ei juurikaan harrastettu Mesopotamiassa sen takia, että Hammurabin laissa sanottiin, että jos lääkäri esimerkiksi tekee jonkun kuolemaan johtavan virheen leikatessaan, niin häneltä leikataan käsi poikki. Niinpä kukaan ei halunnut ryhtyä kirurgiksi.
Noin näyttelyn suunnittelija Janne Sivonen. Toimittajana oli Anne Haaja. Eläintensuojelijat viettivät 4. päivä heinäkuuta vuonna 1998 vangittujen delfiinien päivää myös Suomessa järjestämällä mielenosoituksen Särkänniemen edustalla. Särkänniemestä vastattiin, että delfinaariossa kaikki oli hyvin. Heidi Ryynänen soitti aiheen tiimolta delfiinien hoitaja Kai Matsonille.
Tänään kansainvälisenä vangittujen delfiinien päivänä on ihan hyvä hetki kysyä, mitä Nasille, Leeville, Evertille, Peeralle ja kumppaneille Särkänniemessä kuuluu, delfiinien kouluttaja Kai Matson.
No, meidän delfiinille kuuluu ihan mukavaa, että oikein reippaasti ovat kaikki mukana näytöksissä ja varsinkin tämä Evertti ja Leevi, jotka nyt on näitä meidän junioreita, mitkä meille on täällä syntynyt, niin ne on oikein vilkkaalla päällä ja saavat aina toilauksillaan kyllä helposti nämä aikuiset mukaan ja se on aika hauskaa aina välillä, mitä ne keksii.
No, tämä delfiinien vapautuskysymys on vähän kaksijakoinen tilanne. Delfinaarioiden vastustajat kertovat, että delfiinien elämä vangittuna on vain yritys selviytyä, koska se ei saa meren tuomia virikkeitä altaassa. Sillä ei ole sillä mahdollisuutta kommunikoida luonnollisesti, koska sen kalkuluotaan järjestelmä ei toimi luonnollisesti, vaan äänet kimpoilevat sattumanvaraisesti altaan seinistä. Kouluttajat tietenkin ovat juuri toista mieltä. Eli sanotaan, että nimenomaan koulutus tuo turvaa ja virikkeitä delfiineille. No, eläimen vangitseminen ei varmastikaan ole luonnollista, mutta palveleeko vapauttaminenkaan, kun se on jo tottunut tiettyyn ympäristöön, puhumattakaan niistä, jotka ovat syntyneet vankeudessa?
No ei sinänsä niin kuin näiden palauttaminen, jos puhutaan, että palautettaisiin, niin ei se palvele ehkä enää tarkoitustaan sikäli, että nämä on niin kesyntyneitä, ne ei välttämättä selviytyisi enää siellä luonnossa. Ja sitten toinen on se, että mikä on sitten muutaman yksilön merkitys sille populaatiolle, mihinkä ne sitten liitettäisiin. Ja tietysti Evert ja Leevi, jotka on meillä syntynyt, niin niitä on ihan mahdoton ajatellakaan, että niitä palautettaisiin.
Eivät ne tavallaan toisaalta edes tiedä mistään luonnonmukaisista oloista?
Ei tiedä ja ne ei vielä selvity. Se olisi ihan kyllä kuolemantuomio niille.
Delfinaariot on lopetettu jo monissa maissa, esimerkiksi Englannissa vuonna 1995. Kai Matson, mikä on Särkänniemen elinkaari? Kasvattaja ei ole vapauttamassa, mutta muualtakaan ei olla uusia yksilöitä hankkimassa. Särkänniemessähän on tapahtunut monta epäonnistunutta synnytystä. Eli mitenkään Särkänniemen tulevaisuus jatkuu tästä eteenpäin?
No kyllä Särkänniemen tulevaisuus ihan jatkuu, että synnytyksiä varmaan tulee vielä jatkossakin. Ja Särkänniemi on osana tämmöistä eurooppalaista verkkoa, missä on monia delfinaarioita mukana ja luodaan tämmöistä kantakirjaa delfiineistä, jotta saataisiin sitten tämä delfinaariossa oleva populaatio tällä geneettisesti selville ja näin voidaan sitten joskus mahdollisesti tehdä eläinten vaihtoa. Ja tämä on ihan normaali käytäntö eläintarhoissa, ihan heille tavallaan arkipäivää.
Minä siinä verran poikaset Evert ja Leevihän ovat Särkänniemen omia kasvattajia ja selviytyneet synnytyksestä. Onko odotettavissa perhetapahtumia lähitulevaisuudessa?
No tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään uusia perhetapahtumia.
Kai Matson, millainen on muuten delfiinin päivä Särkänniemessä?
No kyllähän se paljolti on, sanotaan meillä sitä justiin, että aamusta tehdään, valmistellaan ne kala-ateriat delfiinille ja Ja niin siinä sitten vähän leikitään delfiinien kanssa. Mahdollisesti aamulla on joku pieni harjoitus ennen näytöksiä. Nyt tähän aikaan kesästä meillä on 5 näytöstä päivässä. Ensimmäinen on 11:30 ja viimeinen on sitten 18:30. Ja siinä sitten näytösten lomassa itse asiassa, niin joka näytös on oma harjoituksensa, varsinkin Evertille ja Leeville. Pyritään kouluttaa ja opettaa uutta molemmille. Ja sitten voi olla vielä päivässä joku pieni harjoitus siinä välissäkin, jos siihen tuntuu olevan tarvetta.
Miten nopeasti delfiinit oppivat uusia temppuja?
Se vaihtelee hirveästi, että nehän on yksilöitä. Ja Evertti tuntuu olevan todella skarppi. Se on nyt ihan viime viikkoina ruvennut oikeastaan matkimalla näitä aikuisia, niin harjoittelen tämmöistä spiraalihyppyä. Ja nehän on sitten, ne hypyt, mitä se tekee, niin ne on sitten todella hassun kursia, koska se taito ei kuitenkaan vielä ole sama, mikä niillä aikuisilla, mutta into on hirveästi. Ja Evertti on todella nopea oppimaan. Että sanotaan muutamassa viikossa delfiinit saattaa oppia jonkun uuden tehtävän. Sitten semmoinen peruskoulutusjakso, jotta se saadaan semmoiseen tiettyyn muotoon, niin se voi sitten kestää useamman kuukauden, puoli vuotta, vuodenkin joskus.
Delfinaarioita ei varmasti tarvita ainakaan välttämättä lisää, mutta miten delfiinin olo tehdään mahdollisimman mukavaksi silloin, kun se on altaassa? Särkänniemessähän on käytössä biologinen vedenpuhdistusjärjestelmä, eli silloin vedessä on merensuoleja eikä kemikaaleja.
Joo, tämä on ensimmäinen maailmassa tämmöinen delfinaario. Voin sanoa, että meidän delfineillä olot on äärimmäisen hyvät. Ja tämä herätti suunnattomasti kiinnostusta. Meillä oli tuossa keväällä semmoinen konferenssi, missä oli 100 osanottajaa ympäri Eurooppaa, Pohjois-Amerikkaa ja jopa tuolta Aasiasta päin. Ja ihmiset on todella kiinnostuneita tästä. Ja mä uskon, että tämä on semmoinen tulevaisuuden trendi, että mennään tämmöiseen biologiseen veden käsittelyyn. Sitten se, että miten muuten saadaan eläimet viihtymään, niin ihmeessä niiden kanssa pitää leikkiä, koulutella ja luoda sitä virikkeellisyyttä, tehdä uusia leluja, antaa niille leluja leikeiksi. Ja meidän työ on oikeastaan sitten se, että me viihdytetään delfiineitä.
Delfiinien hoitaja Kai Matsonille soitti kesällä 1998 Heidi Ryynänen.
Yle Puheessa. Kesä 1998.